Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Я представляю нашого сьогоднішнього гостя, ним є Олексій Арестович. Вітаю вас, пане Олексій, дякую, що до нас прийшли.
Вітаю вас.
Олексій Арестович – радник української делегації у ТКГ з інформаційної політики, радник зі стратегічних комунікацій в сфері оборони Андрія Єрмака, має акторське минуле, зокрема, грав у серіалі «Повернення Мухтара», організатор психологічних тренінгів. Арестович має 187 тисяч підписників у Фейсбук, водночас у нього багато різких критиків.
Знову жертви, знову говорити про якесь зменшення обстрілів не доводиться. Вже кілька тижнів така ситуація. От, до речі, ми перед сьогоднішнім ефіром звернулися до підписників Радіо Свобода в різних соцмережах. Процитую одне з запитань у Телеграм. В російських ЗМІ штовхає думку, що ЗСУ у 20-х числах квітня почнуть наступ на Орло, враховуючи концентрацію військової техніки РФ, знаємо, пан Хопчак це констатував, він не лише він, біля українських кордонів виникає три версії, на думку нашого глядача. Це пропаганда привела РФ почати активну фазу збройного конфлікту, ЗСУ дійсно планує операцію з наступу, а РФ нібито готується підтримати так зване ЛДНР, нічого не буде, просто залякування з боку РФ. Що з цих трьох версій ви обрали? Чи, може, якусь свою наведете?
Ну, тут треба 5 хвилин розповідати.
Ну, це важливо.
Давайте розповім, щоб було зрозуміло. Значить, на початку березня президент Сполучених Штатів Байден каже дві фундаментальні речі. Можна порівняти їх з фултонською промовою Черчилля. Він каже, що світ поділився на демократії і автократії. І демократії готові захищати демократію військовим шляхом, силою. І друге, він каже, що Путін вбивця, і я не збираюся з ним розмовляти. Путіна фактично посунули від світової шахівниці. А в світі є, якщо словами Бзіжинського виражатися, в політиці є лише один гріх і один недолик. Це відсутність. Головним завданням Росії стає повернутися за цей стіл. А як повернутися? Якщо формально відмовляються, неформально відмовляються, залишається єдиний шлях – шантаж військовою загрозою. Тому що перелякана Європа і колективний Захід, як вони вважають, ну під угрозу європейської війни і війни європейського масштабу, вони повернуться до столу переговорів, будуть розмовляти. Це перший контур, такий глобальний, чуть поменше. Зараз йдуть натівські навчання Defender Europe 2021, захисник Європи 21. Вони типові, і на зустріч ідуть російські навчання Захід 21.
Зокрема, пан Хомчак
да, згадав. Да. І це стратегічне навчання, хоча активна фаза західних – це травень-червень, а російських – це серпень-вересень. Підготовка за півроку починається. Ну, то реальна реалізація. Розгортовуються війська, перегруповання, перебрасуються війська, перекидуються, логістика і так далі. І існують ряд військових маневрів. Фактично військові грають в стратегічні шахи. Ми їх тут, а не тут, розгортаються групровки, як це було по справжній війні. Тобто військовий контур вже забезпечений самим фактом навчання. І третє, є необхідність наказати президента Зеленського і Україну як таку за кроки, на які наважилися нарешті Україна, переслідування російських сил внутрі України.
Тверда, кейс Медведчука?
Да, кейс Медведчука. Тверда позиція, ми бачимо по графіку, який є, я вам після передачі можу показати. Є графік аналізу, що всі загострення на фронті, вони... групи порушення режиму припинення вогню, численні обстріли, там, обстріли з трагічними наслідками, вони або безпосередньо перед засіданням ТКГ, або одразу після. Ілі засіданням РНБО. Ну, це ескалація. І тим не менш, це також дуже специфічна ситуація. От, згідно звітом ОБСЄ, навіть зараз, тепер, коли порушення численні і чести, загальний рівень обстрілів менше, ніж був до перемір'я. Тобто перемір'я навіть в такому трагічному вигляді, але триває. Тобто, не перемір'я, це невірний термін. Да. Режим припинення вогню. Перемір'я це от термін, який треба
забігати. На ньому хрест не
поставили. Не поставили. Фактично і Росія підтвердила, і ми підтверджуємо, і ОБСЄ фіксує, що юридично існує режим припинення вогню. Мова зараз йде на рівні ТКГ, наприклад. Зараз я від вас побіжу на позачергове засідання прямо. Мова йде про те, що повернутися до стану, який був безпосередньо після заключення. Тому що перші 3 місяці взагалі не було стрілянини, як такої практично. А потім було в 15 разів менше. Жертв було в 6 разів менше там, і так далі. І ми, руководство України, разом з країнами-партнерами, дуже чітко відбуває, розуміє всі ці три контури, які ми зазначили, розуміє, що Росія буде нас атакувати найближчі 10 років, щонайменше. Принаймні, доки існує путінський режим. І у держави 4 сили – військово, політично, інформаційно, дипломатично – вони будуть використовувати всі. Наша задача – зняти зараз військову складову. Або принаймні применшити її дії, щоб просто не гинули. І ось тут величезна проблема, тому що навіть союз колективного заходу з міжнародними організаціями не може поки посунути Росію з позиції. Єдине, що вдається, утримувати її, ну, більш-менш на шляху.
Далі не йде. Далі не йде. Олексію, багато вже таких апокаліптичних прогнозів лунає, як 14-15 року Путін піде далі, сухопутний коридор, юго-восток України, Харків, далі везде. Це можливо такий наступ з боку Росії?
Моя оцінка особиста, як людина, яка цікавиться військовими питаннями, я зараз не як радник кажу, а як от військовий, наприклад, да, співпадає з оцінкою нашого ГУР, який оприлюднив наступне, що да, до головного управління розвідки Міністерства оборони, в якому я, до речі, служив. Так питання полягає в чому, що прогноз, що буде загострення на фронті, воно практично неминуче, і можуть бути спроби просунутися далі вглиб території України на фронті. Регіональні війни або нападу з півночі, з півдня, з кримського напрямку не передбачається.
І кримський напрямок теж мали намір.
Да, поки не передбачається, і тим більше не передбачається повномасштабної війни, зокрема тому, що Захід дуже однозначно дав зрозуміти, що Україна не залишиться сама, буде військова допомога, і розмір цієї допомоги може не обрадувати кремлівський режим, скажімо так.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Гість в студії Олексій Арестович. Ми продовжимо розмову за кілька секунд.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Триває наша розмова, суботнє інтерв'ю з радником української делегації в тристоронній контактній групі Олексієм Арестовичем. А Україна готова до найгіршого сценарію, коли Росія з тих чи інших міркувань дійсно піде в масований наступ на Донбасі.
Тобто ми уявляємо на Донбасі, на Донбасі чи повномасштабний конфлікт?
І Крим, і Донбас. Ну, з території тієї ж Білорусі.
Ми готові. Ми готові. Буде дуже важко. Скажу так, що це буде есхатологічна подія. Тобто подія зламна для нашої історії, як принципова. І нам буде дуже-дуже важко, і будуть величезні втрати. Але і росіянам буде дуже-дуже важко, і будуть величезні втрати. Загроза переходу до відкритих бойових дій з боку Російської Федерації небезпечна насамперед для самої Російської Федерації. Тому що трізві голови в Росії також кажуть, це стане початком кінця Росії. Вони понесуть величезні втрати тут, фактично Збройні сили Російської Федерації перестануть бути боєздатними після зіткнення з українськими збройними силами. А друге, потім їх приб'ють санкціями остаточно, політичними, економічними і так далі. Росія не підійметься. Я думаю, що навіть такі авантюристи, які в Кремлі знаходяться, або люди, які на грані фола політичного люблять діяти, не можуть не враховувати цей фактор. І знову ж таки, створення нового фронту – це нові санкції, нове порушення міжнародного права.
Можливих нових обмінів, про це зараз мова йде чи ні?
Ну, постійно. Гуманітарна група постійно розмовляє на цю тему, поки перспективи марні, тому що також прив'язуються до політичних питань.
Поки ніяких дат?
Поки нікого не може…
Застопорилися, загальмувалися.
Так, загальмувалися постійно. Ми їм пропонуємо, ми надаємо щомісяця наші списки.
А скільки є, можна назвати цифру? Скільки зараз українських заручників на окупованій Росії території Донбасу?
Ну, до 300.
До 300.
Там, приблизно плюс-мінус. Там питання, є і інші цифри. Тобто, це ще як їх встановлювати. Є частина осіб, і дуже велика, яка була захоплена на Донбасі, а зараз ми підозрюємо, що вони знаходяться в Російській Федерації. Тобто, це складна ситуація.
Щодо самої атмосфери цих консультацій, той самий Дмитро Козак, нині заступник голови адміністрації президента Росії Путіна, брав участь, так? Було недавно.
Козак зазвичай присутній.
Присутній,
принаймні, його віконця, оце на відеоконференц-зв'язку постійно горить. Тобто, чи є він там, чи ні. Ну, я підозрюю, що він є, тому що він людина відповідальна. І так видно, що хоче бути присутнім і прислухатися.
Ну, від Росії що... гризло, так? Так,
да, ну він не включає екран. Тобто, він
Козак, він слухає,
да,
так?
Слухає, да. Угу. На моїй пам'яті він двічі втручався. Угу. Тобто, брав слово і казав, та що. І один раз сказав, що от це ваш Арестович. Як говорить ваш Арестович, угу. Так не треба.
А як це виглядало? Здравствуйте, от і я чи я?
Здравствуйте, да, він включає екран, я хочу взяти слово. Що цікаво, от якщо дивитися на росіян. Перше, вони не вміють, а вони гарні планувальники. Тобто вони прораховують варіанти, бріфуються, я так розумію, в Києві певні сценарії розігрують. Вони підготовлені завжди. Вони дуже добре знають положення конкретних документів. Це не відняти. Ну, імперська школа.
Тобто, перепрошую, Олексій, атмосфера на цих консультаціях, переговорах не така, як на російських пропагандистських шоу, які веде Соловйов.
Ні.
Оце гвалт.
Це дуже раціонально.
Я не буду слова, які вживаються проти України. Ні.
Дуже раціонально.
Як Захарова дозволяє на брифінгах спікерам.
Якщо говорять росіяни, це дуже Росії безпосередні представники російської делегації, не консультанти з Тордлоу, да, від Росії. Вони завжди дуже підготовлені, дуже дипломатичні. вони добре владіють документами, цитують їх на пам'яті і так далі, і так далі. Видно, що сплановані. Що у них є? Їх традиційні недоліки. Вони не вміють імпровізувати. Друге, і у них дві позиції. От такі, це вже фрейдістські, тобто глибинні позиції. Вони полягають в тому, що або вони давлять, навіть за от, дипломатичними кружевами цими всіми, там, знаєте, дуже жорстка політика така, тиску. Або, якщо вони стикаються з принциповою позицією, вони теряються миттєво і не знають, що з цим робити.
Така слабка сторона.
Так, да, слабка сторона. Ну, тому що вони визнають дві позиції. Або ми давимо, або нас давять. Тобто зіткнення з принциповою позицією, це вони от розуміють, що або, якщо воно не по сценарію, та імпровізація з українського боку, то для них це нас давить. І вони одразу миттєво міняються і становляться маленькими чиновниками, на яких наїхало велике начальство. Це дуже цікаво з психологічної точки зору спостерігати за цим всім. Ну і висновок тут один. Нам потрібно вправно імпровізувати. Ми це вміємо, українці. Як працює Кравчук? І от я зрозумів, що таке стара школа. Фантастична людині, ну, за 80 років. Фантастична гнучкість, в гарному сенсі слова.
Ну, перепрошую, між крапельками, хто автора?
Міттєва оцінка ситуації во всій її складності. І одразу він дає куди вірну тональність. От у нас там різні голови, є помірковані, є там гарячі голови і так далі. Я, наприклад, такий більш правоцентричний, я за більш жорсткі варіанти завжди. Хоча і дипломатичний, але більш жорстка позиція. Але він каже, давайте зробимо так. І жодного разу він не промахнувся. От скільки я бачу. Да. І от я дивлюся на нього. Він дуже вправно імпровізує, веде перемовини. Дуже вдало. І росіяни просто сипляться, тому що вони, ну... Ну, от вони на імпровізацію взагалі, от у них цим дуже-дуже погано.
Контакти особисто перших осіб держав Зеленського, Путіна, що свідомо вам, готуються, можливо, чи все перервано?
Після 26 березня, коли загинуло одразу 4 військовослужбовці і 2 були поранені, президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами.
Включаючи Путіна.
Включаючи Путіна. Я, наскільки знаю, хоча це вищий рівень за мій, йому вдалося, треба уточнити у прес-службу президента, але вдалося провести перемовини з Макроном і Меркель. Путін відмовив, і на наступний день була відповідна заява, що ми не бачимо, про що розмовляти.
І пізніше Путін поговорив окремо з Макроном.
Да, да, да. Але от навіть пам'ятаєте, Макрон, Меркель і Путін, і вони видають на наступний день дуже три різні заяви. Там, Французька і німецька радикально відрізняється від російської, вони співпадають фактично по одному пункту. Продовжити консультації на рівні політичних радників. Тобто зараз головне тяжіння, головний центр прийняття рішень, домовлений, це якраз рівень політичних радників.
Невеличка пауза, друзі. Ми повернемося до нашої розмови з радником української делегації в ТКГ Олексієм Арестовичем за кілька секунд.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії.
І студія Радіо Свобода Олексій Арестович, радник української делегації ТКГ. Триває суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Дмитро Глуханюк так підписався в Телеграм. Цитую, в інтерв'ю Сергія Іванова, відомий журналіст, ютубі-блогер. Олексій Арестович заявляв, що голова ОПУ Андрій Єрмак тримає Зеленського, цитата, в теплій ванні, а також натякав на те, що той може бути, цитата, знову ж таки, російським агентом. Пан Єрмак, тобто, за твердженням нашого глядача. Питання до Олексія, що змусило його стати членом команди президента Зеленського і працювати разом з Андрієм Єрмаком? Яка мотивація до таких дій?
Мотивація дуже проста, та ж сама, що у мене посюди була з 94-го року, захист України. Я ж дав присягу в 94-му році і досі її вірний. Я ж кажу, що я ніколи не служив особистостям, я служу Україні. Для мене Єрмак це не Андрій Єрмак, який от особистість і щось там, а керівник офісу є відповідно вертикалі, ми працюємо.
А так це що розганялося?
Так само президент.
Олексій, да. Що нібито Єрмак там називають, я не буду цитувати, що він там, цитата, знову ж таки, агент ФСБ, оце все розганялося. От це ж і чому?
Це елемент боротьби. Єрмак зробив дуже багато, за моє, от як мені здається, багато для того, щоб президент став самостійною політичною фігурою, відсікав олігархів, зокрема. Я можу сказати, от просто давайте аналогічний факт подивимося. Дивіться, ви розумієте, що глава Офісу Президента під пильним наглядом всіх спецслужб світу. Пильніше, ніж нікуди. Тим не менше, ми маємо безпрецедентну підтримку з боку країн НАТО, провідних розвідувальних можливостей, яких запредельні. Якщо б він був російським шпіоном, або якщо б вони підозрювали це, ну вони б мали відповідну оцінку і надавали би ту оцінку, і або припинили контакти, або зменшили їх інтенсивність, нічого такого не спостерігає.
Олексій, ваша особиста комунікація з Андрієм Єрмаком, можливо, Володимиром Зеленським?
Президента я бачив 4 рази. 4 рази розмовляв під час нарад. А Єрмака я бачу щоденно, практично через день.
Постійна комунікація. Да. Це теж запитання. У цьому зв'язку вже більш таке матеріальне. Фелікс, так підписався наш глядач у Телеграм. Чим отримає Арестович сіру зарплату? Адже важко повірити, що він із Подоляком, пан Подоляк, відома людина, теж в офісі президента Зеленського працює на державу безкоштовно, скільки він працює, ну і так далі. Тобто, оплати, питання і так далі.
Ні, нічого. Я на громадських засадах. Нічого не беру, навіть витрачаю власні кошти. Вони не дуже великі, але тим не менш витрачаю для того, щоб нам здійснювати свою діяльність.
Коли
я знаю, що це дуже незвична позиція для пересічного українця, але тим не менш це так.
Тобто, ну...
Я витрачаю гроші, щоб допомогти державі на громадських засадах.
Ну, на що ви живете? Тоді перепрошую.
А я читаю семінари.
Продовжуєте?
Так, да, постійно. Да. Це, я перший семінар прочитав ніколи я став знаменитим, а в лютому 2000 року. Я 20 років в темі. Тобто це стала діяльність основна для мене. Одна з основних. А зараз основна практично, ну, якщо не брати політично.
Надо просто перестати стріляти. Постійно критики закидають Зеленському. А потім вже, будучи президентом, Зеленський констатував вже після переговорів з Путіним, що розуміє, мовляв, з точки зору Володимира Олександровича, Путін розуміє, що варто закінчити війну, мовляв, треба подивитися в очі Путіну і так далі. Що скажете?
Цей режимовий період давно прийшов. Ну, тобто, при всій повазі до президента, він же ж ніколи не займався політикою. Ніколи взагалі. Як такого? Він політичною сатирою займався, це да. Але це ж не прийняття рішень в найбільшій країні Європи, яка воює 8-й рік. Ну, за 2 роки президентства, ну, вони кого завгодно змінять, і кого завгодно зроблять
іншу людину. Зеленському. Я перепрошую, це не моя думка. Клоун, ну, шоумен, комік.
Ну, це ж люди, які от...
А навпроти такий зубер, як Путін.
Послухайте, два роки на чолі держави, постійні доповіді розвідки, постійна взаємодія з партнерами, приймаєш конкретне рішення і так далі. Це зовсім інша людина, геть інша. І я ж сам багато критикував Зеленського. Да, я
наведу. Да. Травень минулого року. Да. Еспресо ТІВІ, де, до речі, один з партнерів Радіо Свобода, де виходить суботнє інтерв'ю. Програма «Студія Захист» з Антоном Барковським, журналістом. Цитата Олексія Арестовича дослівно. Зеленський не придатний до президентства ані за особистими якостями, ані за професійним. Да. Говорили ж таке?
Да, говорив. Да. Я ж ніколи не те саме. Я багато гірше говорив, набагато гірше речі. На грані фолу, на грані там прямих оскарблень, скажімо так. Але ж можемо сказати, що, по-перше, що це перші відомі мені люди, які людину, яка їх жорстко критикувала, ображала особисто, вони поставили справу важливіше, ніж власні емоції, власні образи. Хоча я думаю, що їм не дуже просто було це зробити, але ж зчитали все, що я про них казав. Це ж особисті образи були. Тим не менше, президент знайшов в себе сили. Да. Що стосується Зеленського, от він дуже і дуже змінився. Це одне, а друге, тобто він вже виконує, тримає руль держави дуже вправно. По-друге, ну, скажімо так, його невірно оцінюють. Це не комік, не артист слабільної психіки, як всі кажуть, не людина, яка фігляр там або щось таке. Це дуже жорстка людина. Я ж бачу, як він приймає рішення, як він поводиться з людьми. Він дуже жорстка людина. Дуже. І з кожним днем все більш жорстким. Тобто це от шлях такої людини, яка має керувати країну в 50 мільйонів населення, 8 рік війни. І він набуває швидко професіоналізму, дуже швидко. Я от не бачу по економічних питаннях, по інших, тому що я бачу тільки по сфері безпеки і оборони. Ну от я бачу, як він приймає рішення, як він оцінює ситуацію. Він завжди каже, да, всі сторони мають висловитись. Друге, давайте плюси за. І от тут ключове питання, тому що завжди це довгі доповіді і так далі. Він скаже, хорошо, він вислуховує дуже уважно, ніколи не перебуває, він перебуває, потім каже, а ось це, ось це і ось це. Наприклад, порядок підпорядкування при переході з мирного на військовий час, порядок фінансування і так далі. Питання, які не кожен військовий може поставити одразу вправно. Тобто він розуміє суть речей. У нього дуже лабільний ум, подвіжна психіка, і він одразу хапає суть речей. Це не саме поганий президент, я вам одразу скажу.
Не шкодуєте зараз, що 19-го року ви Порошенка підтримували? Чинного тоді президента. Вас навіть перехоботом називали.
Так, да, я ніколи не був перехоботом, я просто казав, що от є плюси, є мінуси. Я навіть зараз це кажу. От розумієте, тут же ж питання в чому. Я не критикую Зеленського і команду назовні, тому що я працюю з людьми, а коли я з людьми працюю, я ніколи їх не критикую. Це неможливо. Ви нас 40 ССБ, це для офіцера неприйнятна ситуація. Але внутрі, і це для мене один із головних показників, я критикую дуже жорстко, в очі. Єрмак – людина жорстка, він фізично навіть так, великий, такий крепкий. Але от я йому і інші постійно кажемо, Андрій Борисович, це помилка, треба робити так, так, так. Він дослуховується, рішення приймаються колективно часто. Тому сказати, що це от якісь там от ребята, клоуни з міра культури, які от не розуміють, як керувати державою.
Ні.
Ну, можливо, це було актуально в березні 19-го року, і то без клоуна, бо просто немає досвіду. Зараз це зовсім інше.
Ще кілька, сподіваюся, цікавих запитань до гостя студії Радіо Свобода Олексія Арестовича у мене є. Продовжимо розмову за кілька секунд. Триває суботній інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко і гість студії Олексій Арестович. Українська-російська мова. Я не знаю, як лінгвісти це оцінюють. Ну, з політичної точки зору цілком так можна сказати. Ви прихильник цього?
Я прихильник цього, але з великим зауваженням. Зауваження полягає в тому, що про будь-який статус російської мови в варіанті українська-російська, або там регіональна, або навіть друга державна, можна казати лише з одної мови. Якщо є принципове державне суспільне усилля про розвиток, розповсюдження, популяризацію української мови. Якщо і робити щось до цього, то робити за такою мовою. Не щоб російські українці, до яких я сам, верні, українські росіяни, до яких я сам належу, скажімо так, могли мати виключне право користуватися лише російською мовою і не вивчати українською. Ні, це можна робити дуже поступово, там, наприклад, на рівні регіональної політики окремої, або експерименту і так далі, дивлячись, як воно просувається. Лише за умови, що всі в Україні знають українську мову, безумовно, і всі її використовують, наприклад, в державних стосунках, в спілкуванні з державою або в сервісі і так далі. Напевно, має бути наступне, що в Україні на державному рівні дуже жорстко треба покласти кінець культурним війнам. Тобто будь-яка людина, яка наїжджає на росіян або російську мову як на культуру, має бути поставлена на місце. Будь-яка людина, яка наїжджає на українську мову і або українську культуру, має бути поставлена на місце, навіть якщо це одна людина. Будь-яка людина, яка зазіхає на кримсько-татарську, на вірменську, на азербайджанську, на грузинську, на гагаузьку, які у нас тут є, має бути поставлена. Жодних, а коли культурні війни стають інструментом політики, мовне питання, культурне питання, це взагалі має бути задушено в зародиш. І давайте ще раз зазначу позицію. Українська єдина державна.
Так.
Але мають бути припини культурної війни, наїзди на росіян, російську культуру і так далі. Людини про будь-яку розвиток російської мови, наприклад, надання статусу регіональної, якщо це...
Так,
да, можливо, могла б йти мова, якщо створити умови, коли всі в цих регіонах, навіть наскрізь російськоязичних, а будемо відверті, є ж такі регіони, мають знати і використовувати українську мову.
Те, що ви відстоюєте, так як ви робили це у Фейсбуку у березні, коли ви обматюкали користувача за прохання писати українською.
Ні, це неправда. Я не його не за українською. От і бачите, я ж користуюся українською мовою. Залюбки, я її спеціально вивчив.
Я не буду цитувати, що ви зараз написали. Можете всі переконатися.
Це не за українську мову, це також це от елемент культурних війн, це перелякування. Як я вчора показав знак Віктор, як Черчилль показував до поста, а потім кажу, що це два загиблих українця, і я радію нібито, що вони загибли. Тобто я майор Збройних сил України, який відвоював на фронті, я радію тому, що загибли мої побратими, солдати. Ну як це от, взагалі? Тим не менше, це використовується як елемент культурних війн. І я послав його за справу. Ця людина, Віктор Іванов, місяць паслася на моїй сторінці. Вона бажала там ледве не смерті і захворювань моїй дружині, моїм дітям і всім остальним. А потім вона прийшла і сказала, а ну-ка, зділи мені красиво на українській мові. І що? Я користуюсь українською мовою. Але, розумієте, людина з підписю
Залюбки,
людина з підписю Віктор Іванов, у нього ж російське написання в Фейсбуці імені і фамілії, прийшла до людини, яка прописана Олексій Арестович, і каже, що треба державну мову. Я одразу відповів йому так, як він зрозуміє. От на родному йому язикі.
Я не маю права свою оцінку висловлювати. Наприклад, заступниця голови навіть фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, цитата її. Те, що зробив Арестович, мається на увазі, от така ваша відповідь. Неприпустимо свинство, кінець цитати.
Так було ж відповідне голосування парламенту. Ви знаєте про це? Про недовіру до Арестовича. 116 за, решта проти.
Ну, Арахамія свою позицію висловив.
Ну, не пройшло. Тобто парламент, я розцінюю, що парламент надав мені змогу працювати далі на користь України. Ну, поки не поженуть, буду
користувати. Не шкодуєте, що так відповіли цьому пану?
Ну, як сказати, що, ну, певним чином шкодую, але не збираюся вибачатися, тому що це за справу, це не за мову. Дивіться, я дуже ціную українську мову, тому що її виразні засоби, її мають... Ну, от рідна для мене російська, вона не має часто таких виразних засобів, як українська. Я залюбки користуюся. Я нетерплячий до культурних воєн.
Олексій, у нас просто мало часу.
Для мене це культурна війна.
Ставлення до жінки. Вас часто в цьому звинувачують?
У мене дві доньки. Ну, як? От як це можна? Дві доньки, син. Ну, що таке сексист? Те, що я порівняв ЄС з поведінкою ЄС, з поведінкою, скажімо так... жіночих гуртожитків, ну так я завжди казав, що можу повторитися в військових частинах, наприклад, в курілках, ще гірше, ніж жіночих гуртожитках часто, тому що це називається воєнне баб'є, і всі воєнні знають сплетні, там такі інтриги, такі, що жодний жіночий гуртожиток не може з цим порівнятися. Якщо я бачу перед собою людину, яка займається чорною політичною пропагандою в обличчя, тобто вона бреше не мені, не звинувачує не мене, а тим 2 мільйони глядачів, які її бачать і побачать ще. Ну от це ж ні, навіть не елементи дезінформації, це суцільна дезінформація, починаючи з брехні про ні, звісно, ні. З брехні про те, що як дозволено стріляти, порядок відкриття огню, кого штрафують, кого не штрафують. Я потім їх спитав в праві на владу. Покажіть одного військового, якого штрафували за вогонь відповідь. А нема ж такої людини.
Олексій, знову ж таки, час уже невпинно спливає, але це питання обов'язково збирався поставити. Ми не маємо брехати, ви зараз кажете в ефірі Радіо Свобода. Ваш пост грудня 2017 року. Цитата дослівна, мова оригіналу. Я много врав вам, починаючи з весни 2014 року. Нет, не спешите, врал не в смысле и сказал факты, а в смысле не до конца говорил то, что на самом деле думаю. Ну, создание патриотического лубка, в котором мы все уединяемся, шануемся гречно, Украина ожидает сияющую перспективу. Ну, вы уважаете, так и працювало. Черная пропаганда против РФ. Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессии России против Украины. Кінець вашої цитати.
Ну, інформаційні війни, вони воюють проти нас чорну пропаганду, ми протиставили їм чорну пропаганду там на рівні особистості, тому що держава не працювала. Так я єдина людина, яка в публічному просторі всьому зізналася.
Ви патріот чи ні? Ви тут стверджували. Я не патріот.
Я не патріот в кавичках, я забув просто лапки там поставити. Не патріот в такому лубочному варіанті. Ну, звісно, що я патріот. Ну, а які варіанти? Які я виберу людини, яка є громадянина?
Я звичайно ніколи, що національні вопроси.
Є національні вопроси так, як їх ставлять, розумієте? От ми з вами обговорюємо доволі емоційно національні вопроси, питання мови, культури і так далі, і так далі. Дивіться, це була відповідь на конкретний закид. Здіймати на уровень це от принципова позиція не варто. Це була дуже довга дискусія в Фейсбуці. Єдина, може, моя помилка в тому, що я там не наставив лапок. Ну, лапки треба було поставити, тоді було зрозуміло. Не патріот в сенсі, які нам це продають, в лубочному такому дуже шароварщина, яку я терпіти не можу. Не, і там все це інше питання.
Спасибі, Олексію, за це інтерв'ю. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке для вас, друзі, провів Олександр Лащенко. Нехай вам щастить.